Nú, þú sagði mér að Þorgeirsboli hefði líka sést hér.
Já, 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 það voru margir sem sáu hann sérstaklega. Sérstaklega var það meira hér norður í Strönd og Þórshöfn. Já. Sást mikið þar.
Já.
En hann sást hér líka.
Já. Og hvernig sást hann?
Já, það nú ekki gott fyrir mig að segja það því að ég gæti náttúrulega sagt aðeins svolítið atveiks hér þegar ég var unglingur hérna í höfn og sem ég vorst upp að það var mér samtíða gamall maður sem til Davíð og var Davíðsson.
Já.
Og þegar hann var unglingur þá var ég ekki komin. En mér var nú sagði þú sagði svo oft að eins, já, að það var mikið gert að því að lesa sögur hér á kvöldin. En hann var nú heldur grunnhygginn og lingurinn þá og vildi nú alls ekkert með sögur hafa og flúði í baðstofuna, bara algjörlega. Svo að það einu sinni að þetta var alltaf þegar fara var klukka 9 og farað mjólka kýtnar, þá var hægt að lesa. Og svo var vanalega borðuð vökun sem kallar var á eftir, fyrir háttatíma. Og þegar það komið þér að því, þá finnst Davíð Kvörgi. Þá var hann eitthvað milli fermingar og tvítum, svo núlum spiltu þá.
Já.
Og svo farði að leita Davíð allan bæinn. Og niður baðstofa var stór í tvennu lagi. Og undir öðrum partinum var svona talsveist stórt hús, gamalt fjós, en ekki orðið aldrei húkað þá sem fjós. Og var geymt þar sláturtunnur og ýmist og engin gluggi, þetta var alltaf myrkur þarna.
Já.
En Davíð heitinn vissi ekkert hvað myrkvælni var, hann var aldrei myrkvæl og hann var sama hvar að vera í myrkri. En svo þegar að búið er að stimpast í því að leitað honum dálítið, þá tekur hann undir við hann sem kallar í hann og þá hann í þessu skoti eða í þessu gamla fjósi og þá var það svoleiðis að veggirnir þeir voru komnir já, sjá það svona, sem segja, en hálfan metir sko frá stoðunum.
Ó, já.
Já. Já, hann þá búinn að troða sér milli stoðar og vegs og þá orðinn hálf fastur þarna. Og það var það að hjálpa honum til þess að komast hann í burtu, losa. Nú svo að fara að spurja hann að því, af hverju hann fíblist í þessu, hvað hann hafi verið að fara þarna. Nú þá sá hann einhvern fjandan sem hann vissi ekkert hvað var og var að fela sig. Hann var ekki trættur við það, en hann ætlaði að fela sig og vera þarna bak við stóðina. Og gáði þá ekki að því að hann var búinn að þrengja nokkuð aðeins sér. Svo fara að spurja hann að því. Já, spurði hann að því hvernig hafi leitið út. Já, hann segir það sem ekki gaman að lýsa títi, það hafi verið eins og eitthvað í hesslið. Þetta er náttúrulega óskýr orð, en þetta er hans lýsing á því.
Eitthvað í...
Eins og í hesslið. Við skoðum, og þá getum við hugsað okkur að væri hesslur með annan baggan.
Já.
En hinn, dottinn burtu.
Já, já.
Og nú fyrir fólk að spekulera í þessu og það er eitthvað farið að tala þetta og þá verður þetta útkoman á því að það er allra álít að þetta er sér Þorgeirsboli. Og það hafi verið húðin sem hann hafi séð, hann átti að hafa dregið hann á eftir sér eða hún átti að vera eiginlega aftur á mölum. Hún átti ekki vera, hann átti ekki draga hann á eftir hælunum, heldur átti hún átti að vera flegin aftur á malir.
Já.
Og það hafi verið sem Davíð hafi átt við
með lýsingunni.